Святэй отец скіраваў спачувальную тэлеграму ў сувязі са смерцю былога старшыні італьянскага аддзялення руху «Каталіцкая акцыя» і былога кіраўніка ватыканскай газеты «Л'Осерваторе Романо» Марыо Аньеса, які адышоў у вечнасць 9 мая у 86-гадовым узросце ў Ватыкане пасля доўгай хваробы. У тэлеграме, скіраванай сваякам памерлага, пантыфік з удзячнасцю узгадаў яго актыўны ўдзел у жыцці каталіцкага касцёла ў якасці свецкага верніка і асабліва яго шчырае і доўгае служэнне ў якасці кіраўніка афіцыйнай газеты апостальскай сталіцы. Папа запэўніў у малітве, каб пан прыняў выбітнага каталіцкага дзеяча ў сваё хвалебнае валадарства. Марыо Аньес нарадзіўся ў 1931 годзе ў горадзе Серына на поўдні Італіі. Выкладаў гісторыю хрысціянства ў розных вышэйшых навучальных установах. У перыяд паміж 1973-1980 годам з'яўляўся кіраўніком італьянскага аддзялення руха «Каталіцкая акцыя». Будучы членам партыі «Хрысціянская дэмакратыя», прымаў удзел у палітычным жыцці. 1 верасня 1984 года Ян Павел II прызначыў яго кіраўніком газеты «Л'Осерваторе Романо», афіцыйнага друкаванага органу апостальскай сталіцы. На гэтай пасадзе Марыо Аньес знаходзіўся да 27 кастрычніка 2007 года, пакуль не сышоў на пенсію. Бенедыкт XVI надаў яму тытул ганаровага кіраўніка гэтага ватыканскага выдання.